microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. Ce știe Chișinăul despre deținuții politici din regiunea transnistreană și ce poate face pentru ei?
Oșcare penitenciară, în virtutea faptului că condiții sunt dezastruoase, mai au și camere cu condiții ultra-dezastruoase, dacă putem spune așa, pentru cei care nu respectă cuvântul gardienilor.
Cum riscă să rămână nefolosită aparatura medicală performantă pentru deținuți din cauza legislației incomplete? În Crimea, anexată de ruși, copiii învață să tragă cu arma. La rubrica săptămânală Dicționar European, astăzi despre cum își proclamă diferitele națiuni de pe continent băuturi naționale. A avut loc vineri o rară întâlnire între vicepremierul moldovean cu reintegrarea, Oleg Serebrian, și ministrul de externe din regimul separatist de la Tiraspol, Vitali Ignatiev. Pe agenda întrunirii, aranjată ca de obicei de OSCE, s-au aflat chestiuni legate de energie și medicamente mai ales. Reporterii prezenți în marginea discuțiilor au apucat să întrebe și despre soarta activistului transnistrean Victor Pleșcanov, condamnat pentru că se opune invaziei ruse în Ucraina și despre care s-a aflat că a încercat să se sinucidă săptămâna trecută din cauza tratamentului la care este supus în închisoare. Ignatiev a refuzat zâmbind să comenteze cazul. Mai multe ne-a spus nouă în schimb despre ce se întâmplă, ce se știe că se întâmplă cu deținuții din Transnistria, Alexandru Postică, avocat pentru drepturile omului la organizația Promolex, într-un interviu realizat de Eugen Urusciuc.
Ce se întâmplă, de fapt, în închisorile transnistriene, domnule Postică?
Bine, asociația Promolex, deja de mai bine de 16 ani, când monitorizează situația dreptului omului în regiunea transnistriană și, în special, în penitenciarele din stânga Nistrului. Din ceea ce putem noi spune, ce se întâmplă în aceste penitenciare care sunt în afara controlului, este că vorbim despre instituții penitenciare care au rămas în trecut, și anume din timpurile Uniunii Sovietice. Cunoștem foarte bine care era stare lucrurilor la acel moment și vă pot spune cu referire la declarațiile mai mult de, nu exagerez, mai mult de 50-60 de victime ale torturilor și condițiilor de detenție inumane și degradante din regiunea transnistreană, că nu s-a investit practic mai nimic în acele locuri de detenție. Și vă dați seama că vorbim despre clădiri care nu sunt adaptate condițiilor de detenție și vorbim aici despre faptul că acele penitenciare care nu au lumină a soarelui, care nu sunt încălzite, care nu au fost supuse unei reparații pe parcursul mai multor ani.
Deci condiții greu de suportat până
la urmă. Exact. Deci vorbim despre diferite penitenciare care au inclusiv și zone de pedepsire a deținuților. Și
chiar așa?
Păi sigur că da, oricare penitenciare, în virtutea faptului că condiții sunt dezastruoase, mai au și camere cu condiții ultra-dezastruoase, dacă putem spune așa, pentru cei care nu respectă cuvântul gardienilor sau care nu se supun indicațiilor acestora. Uitați-vă că domnul Pleșcanov probabil că a fost transferat într-o zonă în care condițiile nu sunt dezastruoase, dar sunt foarte dezastruoase și evident că nu exclud și comportamentul gardienilor, care este unul, deci evident tendențios în raport cu persoana sa, dat fiind faptul că a încercat să se opună regimului. Și aici vorbim despre regimul în general secesionist care este condus de domnul Krasnoselski, precum și a încercat să critique Rusia.
Pentru agresiunea în
exact.
Ucraina.
Și probabil există anumite, mă rog, tendințe de a limita drepturile și așa încălcate în locurile de detenție, precum și a-l supune la diverse suferințe de altă natură.
Deci noi nu avem... Să revenim la incidentul cu domnul Pleșcanov. În contextul tentativei de suicid a lui Victor Pleșcanov, Asociația Promolex a lansat pe 28 noiembrie un apel public în care a cerut acordarea asistenței medicale urgente și eliberarea imediată din detenție a cetățeanului respectiv. Discuția noastră este înregistrată pe 29 noiembrie. A reacționat cineva la apelul asociației?
Da, vreau să spun că, într-adevăr, a fost o reacție instantanee, dacă aș putea spune așa. Vedem chiar și pe site-urile guvernamentale, au avut loc și o discuție la nivelul Comisiei Parlamentare, care ar trebui să se ocupe cu problemele ce țin de reintegrare țării, așa? Și am văzut cel puțin o postare a domnului Oleg Serebrean, prin care s-a ridicat această întrebare. Deci, speranța mea este că totuși a fost zbătută și cel puțin din răspunsul care l-am primit chiar astăzi dimineață, pare mi se, sau chiar ieri seară, deci din partea Biroului Reintegrare s-a luat act de acest apel, s-a oferit anumite promisiuni că problema este cel puțin sesizată, inclusiv și administrației de facto din Tiraspol, și sperăm noi că lucrurile vor avea o finalitate în favoarea domnului Pleșcanov.
A fost Alexandru Păstică, avocat la Promolex, intervievat de Eugen Urușciuc.
Sunt Eugen Urușciuc și vă prezint un nou podcast al Europei Libere, În esență. Discutăm și limpezim împreună cu experții cele mai importante teme și subiecte sociale, economice și politice din Republica Moldova. Din 8 decembrie, în fiecare zi de joi, căutați și ascultați podcastul În esență. Pe Apple Podcast, Google Podcast, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org.
Două aparate de radiologie performante, care au fost cumpărate pentru instituțiile penitenciare din Moldova, riscă să rămână neutilizate din cauza unor lacune legislative. Asta se întâmplă în condițiile în care mii de deținuți n-au putut beneficia de control radiologic din cauza că singurul aparat mobil al instituției este defectat. O relatare pe această temă am primit de la Silvia Rotaru.
Dispozitivele medicale au fost achiziționate prin intermediul proiectului regional TBREP, finanțat de Fondul Global de Combatere HIV-SIDA, Tuberculozei și Malariei și costă 60.000 de euro fiecare. Scopul este de a îmbunătăți screeningul tuberculozei în instituțiile penitenciare și în special în zonele greu accesibile. Cele două dispozitive sunt portabile, construite cu sistem de inteligență artificială care oferă o descriere automată a radiologiilor efectuate. Acestea însă nu pot fi utilizate pentru că instituțiile penitenciare nu au autorizație radiologică de funcționare. Irina Barbăroș, șefa Direcției Medicale din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, spune că Administrația Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice cere ca secția medicală a penitenciarului să posede toate condițiile ca pentru un aparat radiologic staționar. Ușă blindată, pereți de o anumită grosime și înălțime, geamuri plombate, dar și ca aceste aparate să dețină dozimetre. Cel puțin acestea ar fi cerințele legislative pentru care ei ar putea autoriza cabinetele.
Noi trebuie să dotăm aceste aparate cu dozimetre suplimentare. Dozimetrul ăsta este un aparat micuț care monitorizează doza de radiație care iese din aparat. Da? Necătând la faptul că el, vă zic, are o doză foarte, foarte mică, aparatele sunt foarte performante și asta se echivalează doză sau o investigație echivalează ca 3 ore la soare.
Specialista spune că acum lucrează pentru crearea acestor condiții, însă, în realitate, aparatele ar trebui utilizate oriunde.
Merge vorba de Bender și a doilea, noi planificam să-l dăm în zona de nord al țării, dar pentru că acolo nu avem medic, nu, inițial s-a spus că nu e neapărat să aibă, să avem medic radiolog, dar condițiile până la urmă sunt aceleași, noi trebuie să avem și personal medical bine instruit și asta sunt doar medici radiologi. Și noi a doilea am decis până la urmă că o să-l repartizăm la penitenciarul din Rezina, pentru că acolo sunt deținuți pe viață și este o necesitate mai
mare. Uh-huh.
Da, dar și acolo sunt medici radiologi, noi încă acolo avem cabinet radiologic, chiar dacă dispozitivul este învechit și noi nu planificam acolo să-l schimbăm, pentru că penitenciarul din Rezina nu mai are deja statut de izolator. Dar rentgenul noi avem acolo unde este poarta de intrare, da? Uh-huh. Izolatoare de timp provizori. Și pentru că specialiștii există, dar nu aveau aparate, atât noi să pe doilea să o repartizăm acolo și ei o să aibă sarcină că atunci când facem screening, o să fac screening-ul la zona de nord.
Pentru ca aceste aparate să funcționeze, este nevoie ca autoritățile să efectueze și modificări legislative. Instituțiile penitenciare sunt obligate să realizeze screeningul tuberculozei de 2 ori pe an, primăvara și toamna. În această toamnă, cei peste 6.000 de deținuți nu au efectuat niciun control radiologic, din motiv că unicul aparat mobil al instituției este defect.
La moment avem o mașină mobilă care merge prin instituțiile penitenciare și face, dar ea este deja depășită, foarte frecvent se defectează. Chiar și acum plata este defectată. Noi 2 ori în toamna asta nu am putut face screening-ul la tuberculoză pentru că defectată plata. Dar plata este de producție rusă, respectiv alta nu poate fi achiziționată. Și întotdeauna, adică nu țin minte, întotdeauna a fost cu greu de deservit și destul de scump de deservit. Da? Și asta portabil era o alternativă la mașina asta mobilă.
Anual, aproximativ 100 de deținuți sunt depistați cu tuberculoză sau fac recidive. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Silvia Rotaru.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
După ce democratul Joe Biden a câștigat alegerile prezidențiale americane în 2020, una din schimbările așteptate de mulți a fost că va readuce Statele Unite în centrul arenei diplomatice internaționale, de unde le cam împinsese spre margini Donald Trump. În multe privințe, asta s-a și întâmplat. Mărturiile sunt numeroase, inclusiv resuscitarea unor acorduri internaționale cruciale denunțate de Trump, de acel privind schimbările climatice la cel nuclear cu Iranul. Cu toate acestea, abia acum, după 2 ani de mandat, Biden primește o vizită de stat la Casa Albă, de vină fiind, desigur, pentru această pauză lungă, pandemia. Cine a fost oaspetele pionier, aflăm de la Valeriu Sela.
Apărând împreună cu președintele Franței Emmanuel Macron, în fața ziariștilor, președintele Biden a spus că ambele țări consideră Rusia răspunzătoare pentru războiul din Ucraina. Este prima vizită de stat a administrației Biden, asta după ce raporturile bilaterale franco-americane au avut de suferit anul trecut când Statele Unite, Marea Britanie, au încheiat un contract pentru livrare de submarine către Australia, necomunicând aliatului Franța, care miza și ea pe o tranzacție similară. În timpul conferinței de presă, Biden a spus că este pregătit să stea de vorbă cu Vladimir Putin, dacă acesta demonstrează interes pentru încheierea războiului. Încă nu a făcut-o. Dacă o va face, după consultări cu prietenii noștri din Franța și NATO, aș fi bucuros să mă întâlnesc cu Putin, să vedem ce dorește, a spus Biden, continuând. Între timp însă, trebuie să-i sprijinim pe ucrainieni. Șeful executivului american a caracterizat Franța drept unul dintre cei mai puternici parteneri și a elogiat-o pentru că primește refugiați ucrainieni. Anterior, după ce a aterizat la Washington, Macron formulase critici aspre, spunând că politicii interne ale lui Biden, citez, fragmentează Occidentul. El a adăugat, citez din nou, există un risc acum și trebuie să-l discutăm ca între prieteni. Riscul este ca, confruntate cu probleme, Statele Unite să privească în primul rând către propriul interes și e normal și noi să facem același lucru. Referindu-se la politici comerciale americane și la protejarea unor industrii, Macron a spus că acestea vor fragmenta Occidentul pentru că creează diferențe între Europa și America. Remarcile au vizat sprijinul de miliarde de dolari pentru industriile americane cu aplicații ecologice și cel pentru producătorii americani de materiale semiconductoare. Ambele măsuri vizează contracararea influenței crescânde a Chinei, dar liderii europeni se tem că ele vor afecta industriile de acolo și chiar declanșa o confruntare comercială. Poziția lui Macron, care poate fi amplificată acum, este că reorientarea politicii americane către Asia înseamnă că Europa trebuie să aibă mai multă inițiativă în lume decât să urmeze Washingtonul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La jumătatea lunii noiembrie, autoritățile de ocupație instalate de Rusia în regiunea ucraineană Crimeea au aprobat, începând cu anul școlar în curs, un program introductiv de pregătire militară pentru elevii de toate vârstele. Programul este introdus după ani de zile de militarizare tot mai accentuată a școlilor din peninsula ocupată, reflectând un proces similar care are loc în Rusia. Aceasta a aprobat un program de pregătire militară în școli, începând din toamna anului viitor. Mai multe într-o relatare a Serviciului pentru Crimeea al Europei Libere, adaptată de Ileana Giurchescu.
Procuratura ucraineană pentru Crimea și orașul Port Sevastopol și grupul pentru drepturile omului din Crimea încearcă acum să oprească acest trend, așa că au depus o plângere la Curtea Penală Internațională de la Haga, condamnând militarizarea educației în Crimea drept crimă de război. Irina Sedova, activistă pentru drepturile omului, argumentează că pregătirea militară obligatorie a copiilor sub 15 ani într-un teritoriu ocupat încalcă unul dintre articolele așa numitului Statut de la Roma. Statutul Curții Penale Internaționale este, de fapt, documentul din 1998, în baza căruia s-a înființat această Curte Penală Internațională. Documentul a intrat în vigoare la 1 iulie 2002. Odată cu invazia rusă pe scară largă a Ucrainei, probabilitatea de a trimite acești copii la război și de a fi uciși a crescut foarte mult, a mai declarat activista pentru drepturile omului redacției ucrainiene a Europei Libere. Mașina de stat rusă îi învață pe copiii din Crimea să fie soldații loiali ai președintelui Putin. Îi învață să urmeze fără îndoială ordinele și să fie gata să intre în armată și eventual să moară chiar pentru Rusia, mai spune Irina Sedova. Un alt scop al unei astfel de educații pentru creșterea patrioților ruși este acela de a insufla copiilor din Crimea ideea că sunt ruși, cetățeni ruși, astfel încât să uite că s-au născut și au trăit de fapt în Ucraina, mai spune Sedova. Ucraina nu este membra Curții Penale Internaționale oficial, dar din septembrie 2013, Kievul a acceptat jurisdicția Curții când este vorba de presupuse crime comise pe teritoriul său. În școlile din Crimea sunt înscriși aproximativ 230.000 de copii. Apreciază în tot cazul reprezentanța președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky pentru Crimea sau Republica Autonomă Crimea, cum este denumirea oficială a regiunii. Biroul a scris în septembrie că, citez, influența militară asupra programei școlare este o încălcare gravă a dreptului internațional și a continuat, invadatorii au diluat programul școlar cu educație militaro-patriotică și pregătire militară preliminară. Sergei Aksionov, șeful administrației de ocupație rusă din Crimea, a declarat în septembrie însă, copiii ar trebui să cunoască numele celor care în vremuri dificile nu au ezitat să-și facă datoria în armată și să lupte pentru noi. Pregătirea militară a tinerilor și copiilor va include sesiuni de antrenament cu arme de calibru mic și muniție, precum și prelegeri despre pregătirea medicală militară sau protecția împotriva armelor de distrugere în masă, se arată pe site-ul administrației de ocupație din Crimea. Cel puțin o parte din antrenamentul militar va avea loc fie la bazele miliției regionale, fie ale armatei ruse. Programul include evenimente patriotice organizate de stat, excursii educaționale la instalațiile militare și competiții sportive cu caracter militar. Programul va include și pregătirea militară a profesorilor. Un rol important în militarizarea tinerilor din Crimea revine acum și Armatei Tineretului Rusiei sau Young Army. Este o organizație deja extrem de activă în Crimea ocupată. Procentul copiilor înrolați în această armată, să-i spunem, din Crimea, este mai mare decât în orice altă regiune din Federația Rusă. Creată de Putin 2016, Young Army a înrolat aproximativ 200.000 de copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 18 ani în toată Rusia și în zonele ocupate de ruși din Ucraina, Georgia și din Moldova.
A fost Ileana Giurchescu.
Germania a primit în perioada culminantă a așa numitei crize a migranților, în urmă cu cam 5 ani, cam 1 milion de oameni fugiți de războiul din Siria, mai ales. Autoritățile federale de la Berlin spun că încă 1 milion de refugiați au venit mai nou din Ucraina, atacată de ruși, punând la încercare capacitatea de absorpție și de asistență a germanilor. O relatare pe această temă am primit de la Berlin, de la William Totok.
În Germania au fost înregistrați peste 1 milion de refugiați din Ucraina. Exodul cetățenilor ucraineni declanșat după începerea războiului în februarie continuă și creează autorităților germane în prezent o serie de probleme administrative și organizatorice. Asta din cauza faptului că practic au fost epuizate capacitățile de cazare adecvate. Cei mai mulți refugiați au fost primiți în landul Berlin. Este vorba despre circa 340.000 de oameni care au fost înregistrați și primiți aici. Mulți dintre ei au fost repartizați în alte localități, unii s-au decis să plece la rude, cunoscuți sau prieteni, stabiliți în alte landuri. Franziska Giffey, șefa guvernului din landul Berlin, a declarat că în prezent peste 100.000 de ucraineni domiciliază în oraș. 86.000 doresc să-și stabilească aici domiciliul permanent. Unii dintre ei au reușit să-și găsească o locuință, alții au fost găzduiți în locuințele particulare ale unor berlinezi. Acum s-a evit o nouă problemă pentru circa 20.000 de ucraineni care vor trebui să părăsească gazdele lor, deoarece acestea au nevoie de spațiul oferit temporar refugiaților. Familii cu copii stau înghesuiți într-o cameră, folosesc baia și bucătăria împreună cu gazdele lor. Pentru că foarte multe persoane sunt amenințate de lipsa unui adăpost sigur, administrația guvernamentală a Berlinului a decis să transforme clădirea fostului aeroport Tempelhof într-un centru provizoriu de cazare colectivă. 1.600 de persoane vor fi cazate acolo în cursul lunii decembrie. Un centru similar există deja în încinta aeroportului vest-berlinez dezafectat Tegel. În primele 10 luni ale anului în curs au sosit în Germania mai mulți refugiați decât în 2015-16. Atunci au fost primiți în Germania peste 1,2 milioane de oameni din Siria, Afganistan, Irak și alte regiuni afectate de războaie civile și crize regionale majore. Potrivit statisticilor, numărul refugiaților de atunci a fost depășit deja anul acesta cu cel puțin 20.000. Televiziunea berlineză a relatat că în ultimele săptămâni a crescut și numărul persoanelor sosite din Orientul Apropiat, din Republica Moldova și Georgia. Pentru a face față acestui aflux, au fost instalate corturi. Taberele de primire unde refugiații sunt înregistrați și cazați pentru doar o foarte scurtă perioadă sunt arhipline. Katia Kivin, care în cadrul guvernului de land răspunde de problemele sociale, a intenționat să înființeze până la sfârșitul anului 10.000 de noi locuri de cazare. În fața presei, Kipping vorbește despre o dinamică neașteptată și despre lipsa fondurilor, recunoscând că din cele 10.000 de locuri de cazare proiectate, au fost create doar 1.000. Săptămânal sosesc la Berlin 2.000 de persoane numai din Ucraina. Se așteaptă că din cauza iernii, numărul refugiaților din Ucraina va crește. În paralel, vor crește și problemele organizatorice pe care aparatul administrativ va trebui să le rezolve. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine sâmbătă vă așteptăm la o emisiune de dialoguri. Duminică transmitem punct și de la capăt, emisiune de recapitulare a săptămânii cu relatările corespondenților Europei Libere de la Chișinău și din lumea largă.
Dicționar european la Radio Europa Liberă.
Șlibovița sau Slivovița sârbo-croată a intrat zilele trecute în patrimoniul ONU alături de franzela franțuzească, de altfel faimoasa baguette. Experții UNESCO reuniți în Maroc au decis că practicile sociale și cunoștințele legate de prepararea și utilizarea șliboviței merită recunoașterea Națiunilor Unite ca exemplu de tradiție culturală importantă. Unii ar spune că șlibovița nu e deloc altceva decât pălinca de prune sau chiar țuica de prune și de altfel nici nu e făcută din altceva decât din prune, numele însuși venind de la prună în sârbo-croată, sliva. Specificul sârbesc îi vine mai degrabă de la ubicuitate, de la atot prezența ei în fosta Iugoslavie, la toate ceremoniile, de la botez până la moarte. Pentru mulți e chiar legată intim de moarte, să ne amintim de sinistrul episod în care generalul sârb Ratko Mladic a ciocnit șliboviță cu șeful forțelor olandeze în momentul în care acestea s-au retras, lăsându-l să masacreze populația din Srebrenica, în Bosnia. Nu e desigur prima oară că băuturi alcoolice intră pe listele UNESCO. Vinurile georgiene, ba chiar și întreaga gastronomie franceză, incluzând vinurile, au fost introduse în patrimoniul umanității. Spre deosebire de alte regiuni ale lumii, întreaga Europa e o cultură a alcoolului. Vinul însuși, procedeile de fabricare, precum și planta, strugurele, provin de altfel din bazinul mediteranean. Apoi, deși berea, rezultată din fermentarea grânelor, a apărut simultan în mai multe locuri, locuri pe planetă, doar berile belgiene sunt în patrimoniul UNESCO. Berea belgiană e cunoscută în întreaga lume pentru gama sa largă de gusturi, de la extrem de acidă la amară, și e produsă în mai toate orașele și satele din Belgia. Istoria berii belgiene se întinde în urmă cu secole până la călugării medievali și a fost celebrată în picturile lui Peter Bruegel cel Bătrân. Ba chiar mai recent, cercetătorii au devenit convinși că apariția agriculturii intensive s-a datorat dorinței și necesității de a produce mai mult alcool, mai degrabă decât pâine, ceea ce dă o greutate antropologică vorbei de duh, cum că berea e pâine lichidă. Europenii fac alcool din orice, iar lista băuturilor alcoolice naționale este extrem de lungă. Desigur, deseori avem practic același alcool sub diferite nume, însă unele sunt cu adevărat unice. Așa este abominabilul pentru cei neobișnuiți pocin irlandez, alcool de cartofi, pocin. Iar dacă Irlanda, Anglia și insulele britanice sunt într-adevăr o cultură a alcoolului, la fel de mare este și continuumul alcoolizat care merge din Balcani până în Rusia, trecând prin România, Moldova și Polonia. Alcoolul are acolo o netă valență pozitivă, iar cel care se ține departe de pahar din motive altfel decât medicale e privit cu neîncredere. Face de altfel parte din înțelepciunea populară faptul că cel mai bun remediu al alcoolului este tot alcoolul, cui pe cui se scoate. Și tocmai în legătură cu asta am auzit un foarte pertinent comentariu pe marginea alcoolului de la un chelner francez care m-a văzut odată citind o carte chiar despre masacrul de la Srebrenica. Mi-a zis: domnule, am citit undeva că războaiele astea din Balcani sunt războaie între țărani. Păi ascultați-mă pe mine, că și eu vin de la țară. Dacă sunt războaie de țărani, atunci sunt războaie între alcoolici. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Lilia Curchi de la Ecopresa.
Agricultorii trec la energia verde, scrie Ecopresa. Un sistem fotovoltaic a fost inaugurat în cadrul unei companii de la Drăsliceni, raionul Crâuleni. Agentul economic ne-a spus că exportă anual peste 4.000 de tone de fructe în state ale Uniunii Europene, iar acest sistem fotovoltaic, adică folosirea energiei verzi, va ajuta compania să facă anual economii la energie electrică de peste 80.000 de lei. Mai multe detalii despre această istorie de succes citiți pe Ecopresa. Tot pe Ecopresa aflăm că după 8 ani de insistențe și solicitări, postul de radio EcoFM își extinde area de emisie și în municipiul Chișinău. Acest post de radio este fondat de o asociație obștească, Media Group Meridian, care este responsabilă pentru serviciul de radiofuziune EcoFM și a câștigat prin concurs frecvența radio 95,7 MHz în capitală. Potrivit lui Veceslav Tutunarul, directorul AO Media Group Meridian, EcoFM va începe să emită în municipiul Chișinău din ianuarie 2023, atunci când, pe 25 ianuarie, este ziua oficială de naștere a postului de radio. Sunt colegii noștri și i-am felicitat pe Ecopresa, îi felicităm și cu această ocazie prin intermediul Europa Liberă. Mai scrie Ecopresa că 4 primării din Republica Moldova vor învăța bune practici europene în domeniul eficienței energetice. Aceste primării au fost selectate prin concurs pentru a participa la programul european Prospect Plus, așa cum a anunțat Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile. Vorbim de reprezentanții ai primăriei satului Talmaza, care vor merge după bune practici în Slovenia. Vorbim de reprezentanții ai primăriei Vișneovca, care vor merge în Austria. De asemenea, reprezentanții ai primăriei Vinogradovca din raionul Taraclia, care vor merge în Cehia, și reprezentanții ai Consiliului Raional Călăraș, care vor pleca în Spania. Ei vor afla despre administrarea durabilă a clădirilor publice, despre proiecte din fondurile de tip returnabil, de asemenea despre administrarea durabilă a edificiilor din localitățile lor. Primarii din localitățile selectate detaliază pe ecopresa.md ce fel de proiecte de eficiență energetică vor implementa după ce vor acumula experiența din state ale Uniunii Europene. Scriem pe Ecopresa și despre inovațiile în domeniul producerii energiei regenerabile. Aflăm că un startup francez a dezvoltat un sistem hibrid de producere a energiei verzi și vor utiliza în combinație turbinele eoliene și panourile solare. Firma susține că tehnologia lor generează cu 40% mai multă energie decât atunci când panourile solare sunt montate singure pe aceeași suprafață. Din știre aflăm că și în Republica Moldova o tehnologie similară va fi implementată în anul 2023.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Sicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.